mga bilang kabanatang 11. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon, at nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kaniyang galit. At ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kauli-ulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibig kay Moises, at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, "Sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain?" Ating naalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga melon, at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang mga bawang. Ngunit ngayon, ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kaano-ano man sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kulantro, at ang kulay niyaon ay gaya ng kulay ng bidelyo. Ang bayan ay dumadaan sa palibot, at pinupulot yaon at kanilang ginigiling sa mga gilingan, o kanilang dinidikdik sa mga lusong, at kanilang niluluto sa mga palyok, at ginagawa nilang munting tinapay, at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nauhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nauhulog. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kani-kaniyang sangbahayan, na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda, at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam, at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Bakit mo ginawan ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito? Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, 'Kandungin mo sila sa iyong kandungan,' na gaya na nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin sa lupain ng iyong isinumpa sa kanilang mga magulang? Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin na nagsisipagsabi, 'Bigyan mo kami ng karneng aming makakain.' Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito ay patayin mo na ako. Ipiraman ko sa iyo. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ko nang makita ang aking kahirapan." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pisanin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman na mga matanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila, at dalin mo sa tabernakulo ng kapisanan, upang sila'y makatayo roon na kasama mo. At ako'y bababa at makipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo at aking isasalin sa kanila, at kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo, upang huwag mong dalhing mag-isa. At sabihin mo sa bayan, 'Magpakabanal kayo para sa kinabukasan, at kayo'y magsisikain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, "Sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain?" Sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto, dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi ninyo kakaning isang araw, ni dalawang araw, ni limang araw, ni sampung araw, ni dalawampung araw, kundi isang buong buwan hanggang sa luwabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo, at kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, "Bakit kami nakaalis sa Ehipto?" At sinabi ni Moises, "Ang bayan na kinaroroonan ko ay 600,000 katao na nakatayo, at iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila?" At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Mikli na ba ang kaya ng kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi." At si Moises ay lumabas at isinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon, at siya'y nagpisan ng 70 sa mga matanda sa bayan at kaniyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay buwaba sa ulap at nagsalita sa kanya, at kumuha sa espiritong sumasa kanya at isinanin sa 70 matanda. At nangyari na nang sumakan nila ang espiritu, ay nanghula, ngunit hindi na sila umulit. Ngunit naiwan ang 2 sa kampamento, na ang pangalan ng isa ay Eldad, at ang pangalan ng isa ay Medad, at ang espiritu ay suma sa kanila. At sila ay kabilang sa nangasulat, ngunit hindi nagsilabas sa tolda, at sila ay nanghula sa kampamento. At tumakbo ang isang binata, at isinaysay kay Moises at sinabi, "Si Eldad at si Medad ay nanghuhula sa kampamento." At si Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na isa sa kanya mga piling lalaki, ay sumagot at nagsabi, "Panginoon kong Moises, pagbawalan mo sila." At sinabi ni Moises sa kanya, "Ikaw ba'y may paninibugo sa akin? Ibigin nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta, na isa kanila ng Panginoon ang kaniyang espiritu." At naparoon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel. At lumabas ang isang hanging galing sa Panginoon, at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat, at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito, at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento. At nagsilipad na may 2 ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nangakatindig ng buong araw na yaon at ng buong gabi at ng buong 2 araw. At nagsipanghuli ng mga pugo. Yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 homer. At kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa, na hindi pa nila nangunguya, ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon, at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibroth Hatava, sapagkat doon inilibing nila ang bayang Sakim. Mula sa Kibroth Hatava ay naglakbay ang bayan na patungo sa Hasiroth, at sila'y tumira sa Hasiroth.